Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbët e Kosovës do të mund të votojnë në zgjedhjet lokale në me letër njoftimi të Serbisë të qeverisë në Prishtinë. Jeffrey Nice, ish prokurori Hagës, kritikon qeverinë e Kosovës për tolerancën ndaj akuzave kundër kryeministrit. Sulmot konvoj NATO-s në Pakistan vdesin të paktën në 6 veta. Del publikisht informatori që nxori në shesh për xhimet të shtetasve amerikan nga CIA dhe NSA. Për këto dhe materialet të tjera me gjësysh në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në zgjedhjet lokale serbe të veriut mund të votojnë me dokumentet identifikuese të cilat ata i posedojnë. Ai për mediat serbe ka thënë se ata nuk janë të obliguar të votojnë me dokumentet e Republikës së Kosovës. Në emisionin Slobodno Srpski që është emituar në rrjetin e televizioneve serbe në Kosovë, kryeministri Thaçi ka mohuar informacionet se në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në Vjeshtë, qytetarët mund të votojnë vetëm me dokumentet e Republikës së Kosovës. Prokurori dikurshëm i Hagës kundër Slobodan Miloševićit, Jeffrey Nice, ka kritikuar shtetet e ish Jugosllavisë që luftuan kundër Serbisë për mungesën e shkrimit të historisë së tyre të konfliktit për shkak të nënshtrimit ndaj fuqive të mëdha. Ai ka kritikuar edhe qeverinë e Kosovës, e cila sipas tij ka lejuar që kryeministri i saj të përballet gjithnjë me akuzat të ulta të transplantit të organeve, të cilat, siç tha ai, nuk kanë asnjë besueshmëri, por prapë mbeten aty si akuza. Hetimet të cilat po i drejton amerikani Clint Williamson po kanë vështirësi, ta zëm sa akuzat kundër Hashim Thaçit hidhen poshtë, por kur kam kontrolluar për herë të fundit këtë lënd, nuk kam gjetur as edhe një dëshmi kundër tij në materialin që më është dorëzuar, por shumë vjet do të kalojmë përderisa ky shtet i vogël të mos jetë i varur nga Amerika në secilin kontekst, ka thënë Jeffrey Nice. Sipas tij, verdiktet e fundit të tribunalit të Hagës flasin për atë se si kjo gjykatë është e gatshme që të kujtohet në histori si një institucion i cili është brengosur më pak për interesin e viktimave, kurse më shumë për fuqitë të mëdha. Korea Jugut dhe Veriut janë pajtuar që të zhvillojnë takime të nivelit të lartë politik gjatë kësaj jave në përpjekje për të ulur tensionet në Gadishull. Ministria e Unifikimit në Seul lajmëroi të hënën se samiti dyditor do të nisë të mërkurën në Seul dhe se ky takim do të përqendrohet në rifillimin e parkut të përbashkët industrial dhe projekteve tjera të përbashkëta që kanë mbetur pezull për një kohë. Sulmohet një konvoj trupave të NATO-s në Pakistan i cili po bartë furnizime për forcat e koalicionit në Afganistan. Sipas zëvendëshefit të qarkut Jamrud në veri perëndim të Pakistanit, të paktën 6 persona që ishin në kamionet e NATO-s kanë vdekur në sulmin e sotëm. Një fraksion militant që e quan veten si ushtria Osamas ka thirrë mediat e atjeshme për t'ju komunikuar se është përgjegjëse për këtë sulm. Edward Snowden, një amerikan 29 vjeçar që pretendon të ketë punuar për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe Shërbimit Qendror Inteligjent Amerikan, thotë të ketë qenë burimi i rrjedhës së disa informacioneve sekrete për gazetat. Ai ka rrëfyer se nxjerrja e informatave nga këto dy agjenci ka bërë nga bindja se një program që po ndërtonte shteti ishte një makinë e papërgjegjshme e spionimit që mbikëqyrte secilin shtetas amerikan. Bazuar në informatat që kanë marrë nga Snowden, gazetat amerikane The Washington Post dhe ajo britanike The Guardian kanë publikuar dy shkrimi javën e kaluar, ku pasqyrohet se si shërbimet amerikane të inteligjencës kanë mbikëqyrur të dhënat e thirrjeve telefonike nga operatori Verizon dhe gigantet e internetit Google e Facebook. Do të çojmë lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës kërkojnë nga ekzekutive që të nënshkruajnë marrëveshjen kolektive, e cila sipas tyre do të ndikojë në përmirësimin e kushteve të punëtorëve kosovar. Por zyrtarët e qeverisë thonë se kosta e buxhetore për zbatimin e kësaj marrëveshjeje është e lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Palët në nënshkrueset e marrëveshjes së përgjithshme kolektive kërkojnë nga qeveria që të nënshkruajnë këtë dokument, pasi sipas tyre, kjo marrëveshje, e cila vitin e kaluar është proceduar në qeverinë e Kosovës, synon të rrisë me shumë të drejtat e punëtorëve. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës theksojnë rëndësinë në nënshkrimit të kësaj kontrate, e cila ka qenë edhe një ndër kërkesat e kësaj organizate në protestën organizuar në fund të muajit maj. Alur Sejdiunën, kryetar në BSPK, tha se kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve, ndërsa sipas tij qeveria e Kosovës me qëllim po zvarrit në nënshkrimin e saj.
Kontrata kolektive përmban të gjitha drejtat dhe obligimet e punëtorëve që parashihen me ligjin e punës, me avancime të theksuara në disa çështje të cilat janë ekzistojnë mundësi financiare nga ana e kompanive. Çështë orari punës, është pushimi lehonisë, është paga 13.
Por zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se draft marrëveshja përgjithshme kolektive e dorëzuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka kosto të lartë bugjetore për bugjetin e Kosovës. Kalkulimet që janë bërë në këtë dokument janë të paspecifikuara mirë dhe të papërballueshme si kosto vjetore për bugjetin e Kosovës. Muharrem Shahini, shef i zyrës për komunikim publik në këtë ministri, tha se nëse kalkulohet kostoja për rreth 80.000 shërbyes civil, atëherë del se kostoja financiare kap afërsisht shumën prej 60 milion eurosh.
Për këtë arsye, Ministria e Financave vlerëson se nuk mund të jap mendimin për koston e kësaj marrëveshje pa u specifikuar në detale nenet që kanë implikime financiare në buxhetin e Kosovës dhe plotësimin e formularit ndikimit financiar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Por në bazë të vlerësimeve të bërë nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, zbatimi i kësaj marrëveshje kushton deri në 16 milion euro në vetë.
Nuk është një arsyetim i denjë për arsye se implikimi bugjetor është i vogël i kontratës kolektive, pasi që pjesa dërmuese 80-90% e bugjetit mbuluhet edhe ashtu nga ligji i punës.
Sidoqoftë, janë bërë një dekadë kur është përgatitur kontrata e parë kolektive, ndërkaq që tashmë bën 8 vite kur ka hyrë në fuqi kjo kontratë, secilës i ka skaduar afati pa u zbatuar asnjë ditë. Në kohën kur ka hyrë në fuqi marrëveshja, ministri i punës dhe mirëqenies sociale ka qenë Ahmet Isufi. Ai vlerëson se qeveria e Kosovës asë në atë periudhë, por as tash nuk ka disponim për zbatim të marrëveshjes së re kolektive.
Në të vërtet nuk ka asë nga ana qeverisë vullnet për ta implementuar, por po ashtu mungon edhe një angazhim më i madh i sindikatave të pavarura, të cilat i mbrojnë të drejtat e punëtorëve, dhe duke qenë se ka një pajtim mes palëve që të mos implementohet, atëherë këtë mos shtrajnë të e paguajnë punëtorët dhe ata të cilët në fakt janë subjekti kontratës kolektive.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Polarizimin ndërmjet liderëve serb në veri që kanë theksë mbi baza partiakët pushtetit opozitës në Serbi, po reflektojnë edhe tek serbët në luk të lumit tiber, vlerësojnë lider serb të Kosovës qëndrore. Shkak i këtyre polarizime, si pas tyre është ndryshimi i strukturave koordinuese në komunat paralele të cilat i ka bërë Beogradi zyrtar. Vjen kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe ndryshimet që kjo e fundit i ka bërë në strukturat koordinuese në komunat paralele në Kosovë, kanë qenë shkaqe të polarizimeve ndërmjet liderëve serb të veriut të Kosovës, polarizime këto që janë shpërfaqur duke u bazuar në përkatësinë e tyre partijake, që janë pushtet dhe opozitë në Serbi, vlerësojnë liderët e serbëve të Kosovës qendrore. Ata thonë se këto polarizime kanë ndikuar edhe tek serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber, politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paknaqësitë të cilat po manifestohen tek liderët e veriut janë mbartur edhe në Kosovën qendrore në hapësirat ku jetojnë serbët.
To birëdhje kadrova ku i pripadojnë samo vladëshë strukturi.
Kjo zgjedhje kuadrove të cilat i takojnë vetëm strukturës që është në pushtet, ku ky kriter është edhe më i rëndësishëm, tek serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber nxit situata të konfliktit dhe mosmarrëveshjeve ndërmjet strukturës në pushtet dhe asaj që është në opozit në Beograd, tha Trajković. Por lideri serb nga Kosova qendrore Ranđel Nojkić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shumica e serbëve që jetojnë në jug të lumit Tiber, me vëmendje po i përcjellin zhvillimet në veri të Kosovës dhe polarizimet e liderëve politik atje.
Ka luptë një polarizacion atë që postoi.
Kur kemi të bëjmë me polarizimin, është saktë se ajo ekziston. Është saktë se ka dhe serb në jug të lumit Tiber, të cilët e përkrahin atë që po e bën veri i Kosovës. Është shumë e qartë se ata janë pakicë theksuar, thanoi Kiç. Por Trajković vlerëson se në gjithë situatën e krijuar në veri, por edhe në pjesën tjetër të Kosovës ku jetojnë serbët, do të ndikojnë në zgjedhjet lokale të cilat janë paralajmëruar të organizohen në tetor të këtij viti nga institucionet e Kosovës. Një gjë e tillë mund të shihet edhe sot, por të jemi sinqert, nuk e di nëse Beogradi do të vazhdojë si më parë që në njërën anë të pranoj planin e zbatimit të marrëveshjes dhe në anën tjetër të shmanget asaj që të regjistrojë partitë e saj në Kosovë, sepse një gjë e tillë mbasi ai nevojitet për nevojat e brendshme në kuptimin e mundësisë së zgjedhjeve të reja në pjesën e mbetur të Serbisë, theksoi Trajković. Nojkiç shpreh mendimin se situata do të ndryshojë dhe do të jetë shumë më e qartë pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, e sidomos pas zgjedhjeve të përgjithshme nëse ato mbahen vitin e ardhshëm. Në këtë mënyrë, vlerëson Nojkiç, do të ndryshojë struktura e të zgjedhurve për qeveritë lokale dhe se nuk do ta ketë më monopolin vetëm Partia e Pavarur Liberale, e cila aktualisht merr pjesë në pushtet në Kosovë, por edhe subjektet që do ta kenë përkrajen e Beogradit në këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Papunësia në Maqedoni është në rënje apo rritje. Zyrtar qeveritar dhe opozitar kanë mendime të ndryshme, ndërsa disa qytetar ankohen për mungesën e vendeve të punës. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më vështirë është bërë për të gjetur një punë.
Zato është e lehtë, po hiç s'është lehtë. Momentalisht zato.
Sa vite jeni pa punë?
Po 90 vjet. Faqit me regullisht të cilën me.
Sot Azir Alia, mbi 50 vjeç, duke shtuar se çdo ditë zgjohet me shpresë se dikush do ta angazhoj si punëtor për të siguruar harxhimet e ditës. Gjersa Neriman Kambera, e cila është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë se është detyruar pa ndihmën e më të vogël të shtetit të ngrejë një biznes privat, me që nuk ka arritur të gjejë një punë. Ajo duke komentuar kreditë të cilat ofrohen nga qeveria për ndërmarrjet e vogla për të stimuluar uljen e papunësisë, thotë se deri tek ta mjeta rihet shumë vështirë.
Së pari dirë të qëtarisht ato të kredit duhet të bëjt shumë dokumentacione, do më thot duhet t'i notarizojsh dhe ato duhet pare, të rritë nuk i kanë ato, do më thot, përsa edhe t'i kompletojsh, dirë nën kuptot se kush i merë ato pare, merë një numër i caktuar që do më thot në konkurse ato fitojnë, me ndikmën e x personave.
Por drejtoria e Agjencisë për Punësim, Vlatko Popovski për Evropën e Lirë ka deklaruar se Maqedonia gjatë 3 viteve të fundit ka arritur të ul numrin e të papunëve edhe atë për 100.000, edhe kundrejt faktit që vitin e kaluar Evropa ishte përfshirë nga kriza. Por një herët ka refuzuar të bëjë dallimin mes papunësisë së zvogluar dhe numrit të ripunësuarve. Na akuzojnë se i shlyem nga lista ata të cilët paraqiten në punë, por duhet të theksoj se vetëm 8% e tyre janë ankuar nga numri i përgjithshëm sa janë hequr nga lista, e cila është spastruar nga mijëra qytetarë të cilët nuk kërkojnë aktivisht punë, kanë anvizuar Vlatko Popovski, drejtori i Agjencisë për Punësim. Me këtë nuk pajtohet Zdravko Savevski, aktivist i organizatës qytetare për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve Solidarnost, i cili i thotë se po të kishte vërtet ulje të papunësisë në vend, atëherë kjo do të përcillej dhe me rritje ekonomike, gjë që shënon vazhdimisht trend negativ. Sipas çdo logjike të shëndosh, nëse vërtet brenda 3 vitesh në vend do të punsoheshin 100.000 veta, atëherë kjo është e mundur të mos përcillej dhe me një bum ekonomik. Dhe në fakt, jo që s'ka bum ekonomik, por arka e shtetit përballet me recesion të vazhdueshëm, shprehet Savevski. Ndryshe sipas të dhënave të Agjencionit Shtetëror për Punësim, Maqedonia ka 240.000 të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Para se të mbyllim të emision, kujtojmë njëherë titujt kryesor. Ish prokurori Hagës Jeffrey Nice kritikon qeverinë e Kosovës për nënshtrim ndaj fuqive të mëdha në dëm të imazhit të vendit. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se serbët e Kosovës do të mund të votojnë në zgjedhjet e ardhshme lokale me letër njoftime të Serbisë. Korea e Jugut dhe ajo e Veriut mblidhen të mërkurën në një summit të nivelit të lartë politik. Ish agenti i dyshuar i pretenduar i CIA sot të ketë dhënë informatat për skandalin e përgjimeve në Shtetet Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacioni, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjoshim.